sæl, kæru hlustendur. Við erum hér tvö saman með nýtt hlaðvarp. Ég heiti Sara Stef Hildadóttir og upplýsingafræðingur á bókasafni Háskólans í Reykjavík.
Já, ég heiti Sigurgeir Finnsson og líka upplýsingafræðingur á Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni.
Og ætlunin í dag að fjalla eins og í næstu hlaðvarpsþáttum fyrirbærið opin aðgang í birtingu rannsókna sem að þau ykkar sem starfa í háskólasamfélaginu kannist líklega öll við en við ætlum að fá til okkar gesti bæði úr háskólasamfélaginu og svo þetta kollega okkar sem starfa við fræðslu opin aðgang en í þessum fyrsta þætti Sigurgeir, hvað ætlum við að tala
Já, við ætlum kannski bara svona byrja því að tala þess almennt opin aðgang, hvað þetta Opin aðgangur, hvað það, sem sagt, opin aðgangur að rannsóknar niðurstöðum, hvað þýðir það?
Já, þetta nefnilega mikil, misteria oft kemur svona aftana fólki sem að starfar í rannsóknum og vinnur við að hluta þeirra starfi sem þetta að fá birtar greinar í virtum fræða og vísindatímaritum. En þetta á sig tölvægt langa sögu, þetta hugtak.
Já,
Manst þú ekki meira það en ég?
Jú, kannski, já. Sko, opin aðgangur, þetta hljómar eitthvað voðalega einfalt, ekki satt. Jú. Opin aðgangur, já, ekki bara opin aðgangur öllu. Þegar ég var í háskólanámi þá var bara opin aðgangur öllu, alls konar tímaritum og greinum. En það nefnilega ekki svo einfalt, því að það sem að þið sem að hafi verið í háskóla, og, já, bæði í BA-námi og lengra, eða sem sagt meistara og doktorsnámi, að það var aðgangur og alls konar, jú, vissulega aðgangur að alls konar hlutum, en hann yfirleitt ekki opin, hann yfirleitt keiftur aðgangur. Því að við, hérna, Íslandi kaupum aðgang að hérna, tímaritum og, já, gagnasöfnum fyrir 100 milljóna á ári.
Akkurat, ég svo nefnilega að þetta hefur verið talsvert, svona, fyrir bara mjög lítið fyrir þessu sem að fólk, það sést fólk átta sig ekki á þessum aðgangi hérna í gegnum lands aðgang svokallaðan að því að þú getur bara nota hvaða vafra sem í hvaða tölvu sem á Íslandi, hérna íslenska epitölu og fengið aðgang að alls konar fræða á vísindatímaritum og sérst rannsóknar greinum sem hafa birst þar, en opin aðgangur eiginlega hin hliðin á þessu vissulega borgu við þarna einmitt nokkur hundruð milljónir á ári af almannafé til þess að veita aðgengi í gegnum bókasöfnin að þessum, hérna, þessu efni. En opin aðgangur einmitt hinum einn frá. Það sem rannsakandinn að byrja raunverulega að fá greina sína birta.
Já. Já, og sko, ef við förum bara alveg niður í örendir hvað opin aðgangur þýðir að rannsóknar greinar sem í opnum aðgangi, þá er raunverulega skilgreiningin á opnum aðgangi svo að greinin opin allstaðar, hvar sem ekki tengd IP-tölu, og ekki bara sko í ykkur háskólasamfélagi eða á Íslandi heldur bara allstæðri heiminum þar sem fólk hefur internettengingu. Þannig að þetta sko...
Akkurát, að því þeirra bókasöfn kaupa áskriftir, þar með talið að því nú erum við svolítið að fjalla með þetta bara innan hérna ramma háskólasamfélagsins, að þá bindum við okkar þeir samningar sem við gerum áskriftir eru innan IP-talna skólana.
Já.
Þannig að þú getur þetta að vera inn í Háskóla Íslands eða Landsbókasafni til þess að hafa aðgang á ákveðnum gagnasöfnum þar og svo í hinum háskólanum eins.
Já, raunar sko, landsagangur er sérstætt fyrirbæri á heimsvísu því að það bara IP-tölur á allu landinu.
Já.
En til að mynda fólk sem að fer í háskóla kannski bara í Bretlandi, þá hefur það bara aðgang að keiftu efni sem háskólan kaupir innan háskólans.
Akkurat.
Þannig að þú leiður og stígur út fyrir og ferði í lestina leiðin heim, þá hefur ekki aðgang lengur að þessum greinum. Og þetta rándýrt, sko, þetta náttúrulega, þú veist, þetta gagnasöfn og þetta rauninni gagnasöfn á netinu og þetta ekkit ósvipað, við setjum þetta í samingi við bara streymisveitur og tónlist eða kvikmyndum, eins og bara Netflix og Spotify, og þá sem að við þekkjum flest og borgum áskrista mánaðlega, hérna sem kostar kannski 2000 kall eða eitthvað, ég man ekki hvað Netflix kostar, er eitthvað 2000 kall. En ég ætlaði að kaupa áskrift af JSTOR eða ProQuest, bara ég sem einstaklingur, þá kostar það sko 20.000 ef ekki sko ykkur 100.000
fyrir árið
sko.
Einmitt. þetta er svona góð samlíking til að reyna að átta sig á umfanginu hérna á þessu efni.
Já, þetta er svona kannski, þetta er náttúrulega mikil einföldin, en svona til að setja bara í samlíki við eitthvað sem fólk þekkir. Mm-hmm. Og af en, hverju er þetta svona, sko, þetta er náttúrulega á sig rætur í bara tímarinda útgáfu almennt og vísinda og háskóla samfélagi bara á Vesturlöndum sem er að verða til hérna í, þú veist, eftir bara endurist, þá er fara að verða til fleiri háskólar og hérna, þá fara að koma út þessi prentuðu tímarit sem vísta menn byrta niðurstöðu sinur í og hérna á prenti og þeim fjölgar svo og svo á 20 stöldir er þetta orðin tölversta tímaritum gefin út hérna árlega kannski fjóru sinum ári, eitthvað tímarit og svo kaupa háskólar og háskólabókasöfn þetta af þessum útgefanda sem gefur tímariti og tímariti er aðgengilegt í hillum bókasafnsins háskólabókasafnsins. En svo sko náttúrulega þegar interneti fer að ríða sér til rúmsatni upp á 90 að þá náttúrulega bara færist þetta yfir á netið og hérna og það er ekkert sem segir það er ekki tæknilegt sem stendur í vegi fyrir því að þetta geti bara verið opið. En þá eru sem sagt öll þessi vístatímarit sem að kannski voru í upphafi gefin út á vístafélögum og bara háskólum búin að færast á nokkra já, í svona nokkra útgáfu risa sem
já, sem er náttúrulega sambærileg þróun og við sjáum annars staðar, eða ekki mm-hmm. að það verður svona samþjöppun
já.
Og þannig að mikið af því efni sem við erum að kaupa núna eru frá risa stórum svona útgefendum sem eiga mjög marga af þessum tímarits titlum
já.
Sem hér í den, eins og þú segir voru gefnir út bara af litlum félögum jafnvel
Akkurat, bara einhverjum vístafélögum.
Já,
þannig að hérna... Þetta eru í grófum dráttum fimm útgefendur.
Já, þetta er náttúrulega hrikalegt landslag, sko.
En kannski tímarindin eru kannski, mann ekki, kannski kringum 12.000-13.000 á ári.
Já,
sem að, og 90% af því, cirka, eru þessu fimm útgefendur.
Já. Og það er einmitt í samhengi bara á þessum svona tímabúti í samtælinu og þá er bara mjög áhugavert að benda kannski hlustendum á einmitt að googla heimildamyndina.
Já,
hvað heitir hún aftur?
Hún heitir hérna Paywall Paywall the Movie eða, nei, Paywall the Business of Scholarship.
Já, eitthvað svona einmitt. Hún og, er hvað, 23 ára gömul mynd.
Eitthvað svona leis.
Og hérna
Hún er alltaf sjálfsögðu opin á netinu.
Hún er opin á netinu nefnilega, þannig að þú getur fundið hana undir þessu einmitt, Paywall the Movie og hún varpar mjög áhugaverðu ljósi á hérna þessa peningamaskinu raunverulega sem liggur að baki mm-hmm. þessari tímarita útgáfu.
Algjörlega.
Og það er eiginlega þannig sem að við viljum hérna, kannski tala svolítið áfram núna um opinn aðgang í samhengi við þessa útgefendur og samspil við háskólana mm. útgáfu rannsókna, hvernig háskólabókasöfn kaupa áskriftir og aðganga rannsóknum háskólana sem að háskólanir hafa sjálfir stuðlað að með tilfallandi kostnaði.
Akkurat.
Þannig að, og það er þetta hugtak, opinn aðgangu lendir svolítið þarna.
Já.
En hefur kannski verið hérna, tekin svolítið inn á gólf hjá útgefendum einmitt, þannig að í stað þess að vera bara eitt hugtak, open access, að þá erum við núna með open aðgangur og margar ólíkar útgáfu leiðir sem allar fela í sér
Já.
Kostnað sem fellur á rannsakendur, ekki sett?
Ekki, nei, ekki allar leiðir, sko, svo... Já.
En getur þú sagt, farið svona aðeins yfir þetta með okkur, því það eru þarna, það er open access, það er gold open access,
Já, það er sem sagt,
diamond, green.
Mm-hmm. Það er uppalega að vera hugtæki til open aðgangur sannig, upp úr aldamótum og það er gerðar eitthvað svona yfirlýsinga, Berlínar yfirlýsingin og Budapest yfirlýsingin og eini viðbót sem mann ekki svipin hver var. Þá voru raunar lagðar til tvær leiðir að opnum aðgangi, þá var sérna græna leiðin og gullna leiðin og græna leiðin felst í því að þú gefur út grein í áskriftartímariti sem eru keift á háskóla bókasöfnum og háskólum en byrtir hana jafnframt hérna, líka í svona varðveislu safni sem sagt handrit, annarkvist óritrýnt eða ritrýnt handrit í varðveislu safni Þannig að þú veist, þá er greinin aðgengileg í varðvíslu safni til þessu háskólans sem að þú starfar hjá mm-hmm. en kemur líka út í áskriftartímariti. Mm-hmm. Þannig hún er til tvöföld.
En mér langar að spyrja þarna nefnilega, að því ég held að þarna er atriði sem að fólk kannski, hérna, sem ruglar fólk pínlítið í rýminu. Mm-hmm. Og það þegar þú gefur síðan út í tímariti. Þú gefur út í tímariti vegna þess að hvað?
Já, þú gefur út, þú vilt gefa út í ákveðnu tímariti þegar þá þú far, flestir háskólar eru með svona matskerfi sem meta rannsóknir innar
og framgang eða ekki?
Fram, og, til þess að, og þannig farið framgang úr hérna, lektor, dósent og prófessor. Mm-hmm. Ég man nú aldrei hvort eru undan lektor og dósent, það skiptir ekki máli. Þarna, og það þú fær yfirleitt fleiri stig fyrir að byrta í svona, já.
Hefðbundnum tímaritum.
Hefðbundnum tímaritum, flottum tímaritum og hérna, og það var til ákveðin áhrifastöðull sem heitir impact faktor sem var raunar búin til til þess að bóka sem gæti metið það hvað væri bestu tímaritin á vissum fræðasviðum en hann hefur verið leiðið til grundvallar í mörgum matskerfum þannig að sko hérna, impact faktorin í stuttumáli þannig að þú gefur út grein og svo vísað í hana þú veist, aðrir vísað í hana í sínum greinum oft og þá hækkar impactfaktorin mm-hmm. hjá þessu tímariti mm-hmm. og þetta verður bara svona til einhvern veginn með einhverju svona
en þessi impactfaktor er kannski líka farin að hafa áhrif einmitt á tímarits titlana sjálfa eins og nature til dæmis
Já.
Þannig að þá er hérna verður svona einhvers konar verðbólga
akkurat
veist, sem að, og sér stað og það tímaritið orðið hérna ofsalega eftirsóknarvert
Já.
Og þetta er ekki sjálfbært kerfi þannig séð vegna þess að það, þetta svolítið svona eins og hérna samfélagsmiðla hellirinn manns
Já.
Að þú fær bara heyra þú veist, það sem þú vilt heyra
Já.
Hjá þessu tímariti og gefa út hjá þessu tímariti
Já. Það finnir þú skuli nefna þetta því að þá eru þessi stóru tímariti eins og Nature og Science og Lancet og svona þau eru orðin daldið svona eins og áhrifavaldar en vinsælstu áhrifavaldarnir þeir eru vinsælstu sko vinsælsta hérna, já, bestir á balli
já,
eitthvað svona hérna, og þannig má orðið komast já. En, já, þannig að það verður gríðaleg verðbólga þannig að allir vilja fá byrta í þessu eins og til dæmis neytjör
fyrir sem flest stig
akkurat. En hérna aftur að hérna, sem leiðum já, hérna, í upphæði voru þetta tvær leiðir það var græna leiðin og svo var gullna leiðin og það var þegar þú byrtir í tímariti sem ekki áskrifta tímariti sem sko bara open access tímarit, það var upphála gullnaleiðin sem sagt að þá engin kostnaður hvorki tímaritið hvorki áskrifta tímarit já, nýja sko að höfundur borgi fyrir sem sagt, til þess að fá byrta í tímaritinu, það upphála skilgjörningin.
Hugtakið golden
já.
Og gullna open access eða open aðgangur var bara raunverulegur opin aðgangur, en var þá hugmyndin að þú gætir fengið einmitt svona einhvern impact faktor stig voru þetta þá hugsa sem ný tímarit
Já, ykkur ég held það sko
að því þetta eru væntanlega ekki þessi tímarit útgefenda sem að hafa
Nei, en ég hugsa að hugmyndin hefði verið svo að ef þú byrtir áttum aðgangi þá eru hérna nær tímaritið og greinin til fleiri,
já,
þannig að þá myndi impact faktorin eftir smá tíma hækka.
Akkurat, ég man eftir að hafa setið svona rannstefnur, sko, ráðstefnur þetta, hérna meðal annars í bioparadís fyrir mörgum árum síðan.
Já,
það sem að við reyðum eitthvað að tala um að þetta hugtak og opin aðgangur myndi breyta hérna sýnileika og áhrifum vísindarannsókna.
Já.
Að þessu leiti, að af því að greinarnar væru bara á opnu neti og í opnum aðgangi, að þá myndi þekkingin dreifast mun hraðar og tilvísanir aukast og rannsóknir sýndu það sem að voru að skoða þetta á þeim tíma
Algjörlega, það er bara það svona make a sense
Já.
En svo það sem gerist er allan að svona, það er svona minn skilningur er að þessir útgefendur, þessir fimm stóru útgefendur sem er minnst á þann að þeir hætja ekkert aldrei stela hugtækinu opin aðgang og gera nað aldrei sínu Því þýðir það að það verður til það sem er kallaðir hybrid cold access sem þýðir það að tímaritið er bæði áskrifta tímarit og en ef að þú sem höfundur vilt að greiniðin birtist í opnum aðgangi þá getur þú borgað útgefundunum fjárhæðir til þess að greinin birtist strax í opnum aðgangi. Mm-hmm. Þannig að ef við skoðum eitthvað hefti af einhverju tímariti á netinu þá eru kannski það eru sjö greinar í tímaritinu og svo eru kannski þrjár sem eru í opnum aðgangi en hinar eru lokaðar. Og það er verið að selja allt heftið til háskólabókasafna sem kaupa aðganginn og verðið hefur ekkit lækkað nema það að hugsalega ykkur hérna höfundur í viðkomandi háskóla búin að borga tímaritinu háar fjárhæðir og þetta er yfirleitt þetta er oft bara hálf milljón
fyrir meina, grein. Við höfum skoðað það ég meina birtingar gjald fyrir svona greinar,
já.
Svona article processing charges,
já.
Þetta er alveg frá bara ekkit óalgengt 500.000 og svo upp í 1,5 milljón fyrir bara... eina grein í einu fræða eða vísta tímariti
og eins og hérna Nature sem er mjög hátt skrifa tímarit það er 1,5 milljón fyrir eina grein þannig að svo er kannski við veist, það er kannski byrtir ykkur höfundur í HI eða HR grein í Nature og svo köpuðu líka aðganga Nature
og
þetta er kallað double dipping
við erum
að borga hérna útgefandur tvisvar
akkurat og háskólabókasöfn hafa náttúrulega hérna viljað og reynt að vinna þessa vinnu sem að þetta double dipping kallar á að reyna að stemma sko hjá sér hvar verið að double dippa, hvaða útgefendur eða tímarita eru sem eru bæði að rukka okkur fyrir áskriftir og að rukka af rannsóknarfé til birtinga.
Já, og það sem hefur gerast hérna, undarfæringast í 10 ár í þessum samningum við útgefendur eins og landsagangum gerir að það hefur að gera svo kallega transitional samninga eða publish and read samninga
Já, þar sem þú eru vel að færð að kaupa áskrift og innifærið í áskriftinni eru þessi birtingagjöld.
Já.
Eiga að vera.
Þannig að sko, og þetta er samt lítið á sem ykkur að lausna eitthvað svoleiðis í átta opnum aðgangi en það sem að þetta gerir raunar er bara að koma í veg fyrir þetta double dipping. En þetta er ekki lausnin, finnst mér, á því að við viljum koma öllu efni í opin aðgang.
Nei, einmitt, það er alveg rétt ég tek undir með þér. Þetta er raunverulega að leysi bara þetta double dipping vandamál. En sko greiðir ekkit veg opins aðgangs þess hugtaksin sem við lögum að stað með sko.
Nei, og samninga viðræðanar eru lífleitt þannig að þú veist þetta kostar bara mikið og hefur gert eða jafnvel meira sko.
Akkurat.
En þá er komið að kannski enn öðru litrói í opnum aðgangi sem kallast Diamond. Mm-hmm. Og það er sem sagt opin aðgangur eins og gullni opin aðgangur væri byrjun.
Já.
sem sagt það er engin kostnaður hvorki fyrir lesandan nýja þann sem skrifar greinina. Heldur er þetta bara svona non-profit eitthvað hugsa þessi non-profit dæmi þetta eru bara tímarit í sem eru þá skráði í direktori of Open Access Journal og bara rekin af eins og bara væri upphæfi af hverju svona vístafélagum og hérna og kannski já, reka sig bara non-profit það bara kannski háskólin þetta er svona á frumstigi
já,
þessi leið sko
já. En hérna, svo er líka að tala brons, er það sama á hybrid?
Nei, það er eitthvað svona sem að fólk reku sig á, stundum oft bara, free access, þessi er bara opin.
Já.
Hún er opin þá núna, þú veist, ein grein eða tvær í einhverju hefti er opin, en það er engin trygging fyrir því að hún sé opin
alltaf.
Þetta
er tilviljanakend
bara svona tilviljan, bara til þess að reyna að lokka fólk.
Já, bæði þau sem þurfa að gefa út já. Sem eru hluti af þessari akademíu að því þetta er náttúrulega ofanflýjanlega hluti af því að vera í akademískum rannsóknum að þá verður að gefa út og það er nú kannski einmitt þess vegna ástæða fyrir því að við erum komin hérna til þess að hérna í stúdíu að taka upp hlaðvar vegna þess að þetta er bara raunverulega vandamál háskólasamfélagsins eins og það snýr að framgangskerfinu er það ekki rétt hjá mér og svona hagsmunamál náttúrulega fyrir rannsakendur og þeirra rannsóknarsjóði vegna þess að það er klárlega verið að stunda einhvers konar double dipping með þessum aðferðum og hérna, þetta kemur sér illa fyrir fólk sem er að fara að byrta og mörg þeirra eru óviss þennan feril sko, hvað tekur við eftir að þú líkur við handrit
akkurat
er óhætt máttu byrta í svona opnu varvislu safni þíns háskóla eins og opin vísindi við rekum náttúrulega svoleiðis safnið það er ekki endilega hérna, samræmda reglur kannski hjá háskólanum yfir öll svið og deildir og kannski stærsta vandamáli sem við glimum við á Íslandi er að það vantar náttúrulega stefnu sem sagt ríkisins opin aðgang til að styðja við þetta mikla hagsmunamál háskóluna og rannsakenda.
Já, það vantar stefnu að eins og við komum að upphæði, þá er þetta ekki innfalt, þannig að ef við ætlum að gera stefnum hérna, opin aðgang, þá verður hún að vera dálítið yfirgripsmikil vel unnin og það þurfur að vera mjög ítalegar verklagsreglur fyrir rannsakandum til þess að fara eftir.
Vegna þessi sjálfur sér er þetta núna þannig ekki satt að rannsóknarsjóðir sem rannsakendur geta sótt í eru náttúrulega, það veitt í þá af almannafé og þetta eru þá skattpeningarnir okkar
Já.
Og svo þegar þú ferð að hérna kaupa áskriftir hjá háskóla bókasöfnunum þú veist að þá hringrás þessar peninga hún þvælist öll og síðan á endanum ofan í vasa útgefenda
Akkurat,
og það vera tví og þrí borga og háskólatinn eru búin að bjóða náttúrulega upp á aðstöðu sjálfur sem líka kostnaður þannig að það, sko, þú veist, þetta eiginlega það má tala svona tap á almennu skatt því bara í öllum bóksum
Algjörlega, og peningar til rannsóknar er að skornum skammti og svo þegar þarf að hérna, borga kannski hálfa miljón til einhvers útgefenda til þess að rannsóknin birtist þetta náttúrulega þetta ekki gott sko
Galin hugmynd Heyrðu, þetta hérna fyrsti þáttur af nokkrum
Já.
Sem að verða sem sagt, settir í lofti svo í hérna, samengi við viku opins aðgang sem alþjóðlegt
Akkurat.
Og árlegt svona átak sem að háskólabókasöfn víða heim taka þátt í
Já, og við höfum verið að taka þátt í þessu saman háskólabókasöfnin síðustu ár
Já.
Og svo má kannski lokin benda á eða fólk vill fræðast meir opin aðgang þá reykur landsbókasöfn síðuna openaccess.is það sem ýmis fróðleikur
og leiðbeiningar
Já.
Hvernig best er hægt að fara með þetta fyrirbæri opin aðgang.
Algjörlega, en auðvitað ekki að segja þetta bara gott í dag, Jú. Að sinni og heyrjumst í næsta þetta.
Gerum það.